Кеплияр азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сүгүн 2016 елның 21 марты, хептәнең дүшәмбе көне. Хәбәрләр күңелегемдә Прагада студиядан мен Гөдел Худайбердиева алып барырмын. Сүгүнге программабызда Берләшен Штатларның президенты 88 елның дәвамында илкенҗе дә Куба сапары дияр. Тәҗикстан Ортедин әскерләре белән берлектә Уганстан белән Феркадының голында хәрби төргөнләшүп кечерәр.
Туризм тарафы ягъра ки бохте. Даиш вуза пулчи нулта марказуна уналари.
Ашвата бер американ долларының бахаты кара базарда 5 манаттан ашып тур.
Доллар хатмал зат бейле күстерләре булса, доллар сүздәрләре 1 доллары ким арзан молонно 5 манат 20 тенгеден 5 манат 40 тенге келе
Шуын біз бұва бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кечерді. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзеліклерілен таныш олым. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама 20 марты Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен штатларын президентінің 88 елін дуамында Куба айдиян үлкінзі сапары Фидель Кастроның 1959 елін революциясынан соң юртларын арасында кетілін қатнышықлары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешлер министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен штатларын Хавана Мехман ханатында чылан илчи ханатының ишерлері білен душышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен ва белекі сиясатчылары білен душышмағы планлаштырлар. Шол бірақтыда 20 марта Хаванада диссидентлерін протесты басылып ятырылды ва 50 чеметі протестчы тұстақ әділді. Кубаның ва Бірлесен штатларын президентлердің 2014 жылың декабр айында кечерен кеңішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеріп башланды. Телекоммуникация өнчіл алашык баглашылды, хова катнауны йолу оймак барады. Лалашылды. Эма улы гапма гаршылыклар шул санды Бирлешен Штатларын Куба гаршы 54 йыллык ыктысады кадаганчылыгы сакланып калыяр. Орсиядың Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда Гундор Украинадайку орсиятлы журналистың өлімені қатнашмақты гүнәлі тапты. Донецкың шәхір судының судьясы 21 мартта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінді сиясы 20-ші эсасланынлығын айтты, деп орсиятың тәзіліклер агентліклері хабар верділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрме тұстағылуына хөкім еділмәгін іследілер. Савченконың еші Украинада бөвелекі юртлар да қахарғадап дөретті. Танхетчілер Кремлі Савченконың суудыны көз үшін кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест өкмінді ашлық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында күнді ор Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшен вақытында өзінің оғырланып орсеті әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марта кечерлен парламент сайлауларында президент Нурсултан Назарбаевың Нур Отан партиясының 82.15% сес топлап, еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап күнетейзелері көре Назарбаевы, Яран ең екі партия, Коммунистик партиясы ой, Ақжол партиясы Милли парламентің 107 орынлық ашақ өй мәжілесің дөзіміне 23.7% дережесінен кешімегі башарыптыр. Сайлауларың нетейзелері қанун чықаржы дарасының дөзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді, сес вережелерің қатнышық дережеді 77.1% олыптыр. Гүнбатыр юртлары ой сейінчілері Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес верешіліклерің хич біріне азат ve açık deyip ıkrar etmediler. Кыргызстан ноябрь айында мәшһүр кыргыз теология буенча алыма һөҗүм итмәктә гуман идилән адамның Төркиядән экстрадиция идиләнлеген айттылар. Ичәри эшләр министрлыгының 21 мартта айтманы өрәшеп көләнгән Алибек Тилек улы хәзер Бишкекнең тустаханасында сакланыр. 28 ноябрьдә Ислам дәүләте атлы экстремист топорның тарафдарлары булмакта гуман идилән адамлар Бишкекнең дин канунчылык ва сиясәт буенча анализ мәркәзенең мөдире Кадир Маликовы пычаклапты. Kadirov hücumda aman qaldı. Resmilerin iyiyana aytmana görä hücuma amalaşdırmakta guman edilen 2 qırğız rayatı Bishkekde tussaq edildi. Yeni kisi Türkiyanın Gaziantep şehrinde ele salındı. Qırğız hakimiyetleri yüzlerce qırğız rayatının İslam devleti toporunun düzümünde Siriyada ve Irakta İslamçı söwüşçülärin qatarında söwüşýänligini aýdarlar. Ortiýetin harbiýleri Siriyada ok atışygy besletmek üçin mehanizmleri işläp düzmek konusunda Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duşuşuk geçirilmegine çağırdılar. Siriyada ok atışygy besletmek barada ulalaşylan düzgünleriň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýleg gaýra goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Ortiýetin baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Ortiýetin çağırışyna jogap berilmedi ýagdaýynda 22 marttan başlap bir taraplaýyn hereket edip başlajagyny duýdurdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.